Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Velké starosti malých lidí, těžké duše nebo šaly na dostanice touha. To je jen malý výčet knih, které napsala. Rodečka z Písku, která studovala v Brně, kromě knih píše také scénáře, články do časopisů, reklamní texty a pracuje i jako psycholožka. Nejen o psaní, ale právě také o starostech malých lidí, dětí, budeme už za chvíli mluvit se spisovatelkou a psycholožkou Ivou Hač-Musou. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Spisovatelka a také psycholožka Iva Hač-Musa je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
V čem se vlastně cítíte víc doma? V té psychologii? V psaní?
To je těžká otázka, já sama nevím, co bych dala na první místo. Řekla bych, že se to tak hezky potkalo v tomhle mém životním momentu, propojilo se to a řekla bych, že jsem tak nějak všechno.
Kdy se do vašeho života dostalo to psaní? Už jste psávala jako malé dítě nebo až později?
Psala jsem už jako malá holka, já jsem se sama naučila číst, možná to bylo proto, že moje sestra je o rok starší a já jsem milovala se s ní učit, když ona četla ten Slabikář, tak já jsem vždycky nakukovala jí přes rameno a najednou naši zjistili, že čtu. A potom, když jsem se naučila i psát, tak jsem si psala takový krátký pohádky.
A to vám bylo kolik let?
No, to mi bylo tak těch třeba 8 let, no. Takže to jsem měla takový seši, dokonce teď moje sestra je našla někde u našich ve skříně.
Takové poklady, tak jsme se
pobavili, protože jsem to samozřejmě doprovázela ilustracemi a podobně. Takže jsem začala fakt psát jako už poměrně malý dítě, no.
Vidíte, tak to byste mohla dát dohromady nějakou knihu pro děti skoro možná.
To už mě napadlo. A mimochodem, teda, když jsem tady v Českém rozhlase, tak zrovna jsem měla pohádky pro skřítka Haju, který jsem napsala, pásmo pohádek Úlety vrabce Martina. Strašně mě to bavilo a doufám, že to bavilo i děti.
První knížku, jestli jsem se dobře dopočítala, jste vydala v nějakých svých 30 letech. Trvalo to dlouho, než jste v sobě sebrala tu odvahu to opravdu udělat?
No, tak musela jsem sebrat tu odvahu a ještě větší odvahu potom to někam poslat. Naštěstí to teda vyšlo. Teen pop, knížka pro dospívající dívky. Pak jsem ještě v tomto podobném žánru jako Iva Macku napsala několik a potom jsem měla dlouhou pauzu a ta další Šaly na dostanice touha vyšla až tuším v roce 2019.
Když jsme u toho sbírání odvahy, tak jak dlouho jste tu svou první knížku psala, vytvářela a jak dlouho potom ležela v šuplíku, než opravdu došlo na to, že jste ji někomu poslala.
Ten časový úsek nebyl zas tak dlouhý, protože já jsem ten typ, který je takový poměrně hbitý v některých věcech, takže já moc, když mám rukopis hotový, to platí i teď, tak ho zas tak moc neuchovávám dlouho v tom šuplíku, protože se i trošku možná bojím toho, že bych tu odvahu a tu energii ztratila, takže to pustím, pošlu a pak se uvidí.
Máte nějaké psací rituály? Co potřebujete k tomu, aby se vám dobře soustředilo, abyste se vžila do toho, co píšete?
Mně se strašně dobře píše ráno. Já jsem ranní typ. Takhle, když je jaro, léto, tak stávám, sama se budím třeba kolem 6 hodiny a dopoledne právě se mi píše úplně nejlíp a nepotřebuju k tomu skoro nic, jenom ten počítač, někam si sednout. Píšu doma, někdy i v kavárně a pokud v té kavárně není vysloveně nějaký velký ruch, tak se dokážu krásně soustředit. Naopak mám pocit, že takový ten šum, to cinkání těch lžiček a tichý hovor těch hostů mě to nějakým způsobem uklidňuje, je mi to příjemný, dobře se mi píše.
Mluvili jsme tady o tom, jak jste jako malá holčička čítávala a také už psávala. Jak jste si malovala, ale ne ty obrázky, ale svou budoucnost. Co jste chtěla dělat? Chtěla jste být tou spisovatelkou, nebo to ještě vůbec nebylo na pořadu dne?
No, já jsem chtěla být spisovatelkou. Já se to uvědomuju, že jsem strašně chtěla psát. Ono se to prolínalo s tím, že když jsem byla potom starší trošku, tak jsem chtěla být novinářka. Z toho důvodu potom jsem šla do Brna studovat tu dvojkombinaci žurnalistika, mediální studia a psychologie. Potom teda po těch 3 letech jsem se rozhodla, že budu pokračovat na magisterském stupni na psychologii, ale nějak ta touha po tom psaní tam fakt u mě byla vždycky. A taky jsem teda věděla, že chci hodně cestovat, protože jsem vždycky tak jako zasněně se dívala na nebe, když tam letělo nějaký letadlo, taková ta čára tam a já jsem se vždycky představovala, kam ty lidi asi letějí a tak, takže to byly takové moje cíle, psát a cestovat. A myslím si, že oboje se mi vyplnilo, že jsem viděla už taky kus světa.
Vy jste si to psaní
trénovala také na takovém tom komerčním psaní. Je to velký rozdíl psát na zakázku?
Ta praxe v reklamní agentuře, kde jsem pracovala jako textařka asi víc než 15 let, to byla pro mě velká škola, protože ono vás to nutí vyjádřit nějakou myšlenkou, například v jedné větě, v tom takzvaném headlineu nebo sloganu. A já jsem ze začátku měla tendenci psát strašně dlouhý ty headliny a oni mi řekli, že na billboard opravdu nemůžu dát větu, která má 10 slov. Takže ideálně se říká, že ten billboard by měl mít maximálně 3 slova, aby ten řidič například, který jede po té dálnici, tak to dokázal přečíst. Ale na tu otázku ještě, no je to jiný rozhodně, protože v tom psaní fakt je absolutní svoboda, což je někdy až děsivý, protože vás vlastně nikdo nekontroluje, nehlídá. V reklamní agentuře nad vámi je kreativní ředitel ještě, případně ještě šéf agentury, kteří vám mohou dát takzvaný feedback, zpětnou vazbu, ale když píšu román, tak jsem na to fakt sama a to má i to riziko, že úplně odjedu někam jinam. Ale pak zase dobrý, že tam nějaký ten editor nebo editorka, kteří mi potom řeknou nad tím rukopisem, hele, tady tu část vyhoď, nebo tady je to moc rozvleklý, nebo tady se ztratila a podobně.
Jste pokorná autorka. Umíte tyhle ty připomínky přijímat?
Myslím si, že jsem a tomu podle mého názoru vděčím za to i tomu právě, že jsem dělala v té reklamní agentuře, takže já jsem zvyklá poměrně na i ostrou kritiku, že fakt ty začátky byly takový jako krutý, občas se mi chtělo i brečet, když mi to hodili na hlavu ty moje nápady nebo ty moje texty, ale myslím si, že fakt mě to vycvičilo a nedělá mi problém přijmout kritiku ani teď, jo, k tomu textu a myslím si naopak, že je to strašně potřeba, že autor spoustu věcí nevidí, protože je tak třeba zamilovaný do toho textu a zrovna si myslí, tady ta část je tak strašně hluboká, ale pak třeba zjistí, když se na to podívá znovu z jiné perspektivy, že je tam trošku nadbytečná a že to byl nějaký takový spíš ornament, který tam vůbec nemusí být v té knížce.
Co kritika a ohlasy od čtenářů? Jak moc jsou pro vás důležité?
Lhala bych, kdybych řekla, že nečtu ty ohlasy, jak literární recenze, tak takové ty ohlasy čtenářů na těch různých databázích. A asi nebudu úplně originální, když řeknu, že ty pozitivy mě velmi těší, dělají mi radost a ty horší už mě takovou radost nedělají. Na druhou stranu, jak jsem říkala, i v tomhle jsem možná taková docela odolná, že to dokážu tak nějak ze sebe setřást docela rychle a já taky hodně rozlišuju nad tím, jestli je to skutečně nějak. Ne všem se samozřejmě musí líbit moje knížka, ale rozlišu mezi takovou tou, dejme tomu, konstruktivní kritikou a hejtem, no, takovým tím jenom, že se, já nevím, někdo strefuje do mýho jména a podobně a jak tohle může napsat ženská a takovýhle věci. Stává se to teda málo kdy, jsou to spíš výjimky, ale tak tohle úplně filtruju.
Umíte to odfiltrovat, nedotkne se vás
to? Jo, jako v tu chvíli, možná když to čtu, tak to tak někde zabodne se taková jehlička v tom srdci, ale naštěstí si myslím, že to dokážu docela rychle pustit, že si to nějak racionálně i řeknu, jako proč bych se tady tím zabývala, když vlastně to není zas tak asi podstatný.
Jak se to vlastně stalo, že jste se vy jako renomovaná autorka vrátila zpátky k té psychologii, ze které jste vlastně úplně uhnula na nějakou a docela dlouhou dobu?
No, no jak se říká, že někdy ty cesty osudu jsou takový jako spletitý a někdy v tom hraje roli náhoda, tak tohle byla náhoda. Potkala jsem jednu mou známu, která vede psychoterapeutické centrum v Praze a ona se mě zeptala, jestli bych nechtěla u ní pracovat, protože já jsem po škole pracovala s dětma. Ona právě říkala, že hledá terapeutku pro děti a dospívající. Moje první reakce byla v žádném případě, už jsem to dlouho nedělala, netroufám si na to. Na druhou stranu bylo to v době, kdy jsem prakticky neustále narážela na články o tom, jak se zhoršuje duševní zdraví dětí, jaký problémy se objevují, úzkosti, deprese, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy. A říkala jsem si, vlastně si to není nějaký signál, že třeba bych mohla přispět nějakým způsobem k tomu, aby aspoň některé děti se cítily lépe, abych dokázala někomu pomoct, tak jsem se k tomu teda opravdu vrátila. Začátky byly nesmírně těžký, protože jsem o sobě hodně pochybovala a nevěřila jsem si, ale díky i pravidelné supervizi, kterou mám samozřejmě i teď, a i díky těm příběhům, kdy si myslím, že skutečně některé ty děti, jako vidím, jak urazily ten kus cestu mý klienti a klientky, tak mě to naplňuje takovým optimismem určitým a smyslem a nadějí. Takže jsem moc ráda, že jsem se vrátila k tomu oboru zpátky.
Říká psycholožka a také spisovatelka Iva Hačmusa. Jaké problémy se svými klienty nejčastěji řešíte? Co vnímáte jako opravdu ten nejpalčivější problém?
Já bych možná ještě oddělila teď jako opravdu ty děti malí a ty dospívající, jo? Že ty, pokud vezmeme dítě, já nevím, asi s nejmladším dítětem, tak 3, 4, 5 let, přicházejí samozřejmě s rodičema a jsou to častokrát takový potíže s chováním například ve školce. Jsou takový ty hodně živý děti, které neposlouchají autority, nebo častokrát takzvané to období vzdoru mají opravdu hodně intenzivní a tam častokrát ani to není o tom, že by chodili nějak dlouhodobě, ale někdy stačí 2, 3 konzultace a spíše to vůči těm rodičům, jo? Že někteří rodiče potřebují jenom uklidnit, že třeba to, že to dítě se vzteká a podobně, že to zkrátka třeba i patří k tomu věku a potom se bavíme o tom, jak lépe nastavit takzvaně ty hranice.
No, možná je to terapie spíš pro toho rodiče.
Ano, je to tak, protože spoustu rodičů, všimla jsem si toho, co úzkostní a někdy mnohem víc než ty děti, protože když si to tak vezmeme, to duševní zdraví, a je to dobře, je to obrovský téma v současnosti a existuje k tomu spousta právě různých jako literatury, různých facebookových skupin a existují určité směry, jako je nevýchova a podobně. A někdy to může být pro rodiče matoucí, protože oni si to přeloží někdy tak, že tomu dítěti mají dát veškerý vlastně prostor a ty volby, aby si to dítě umělo udělat samo tu volbu nebo to rozhodnutí, ale ono chtít tohle po dítěti, kterým jsou 3 roky, vlastně není úplně dobře, protože to dítě potom ztrácí nějakou oporu, nějakou jistotu. Potřebuje rodiče, který ho v tomhle věku tak trochu vede. Jo, potom samozřejmě, když dospívá, tak hledá více samo a ten rodič už tam by měl být trošku víc v pozadí, samozřejmě tam pořád být. Takže když se bavíme tady v tom stylu s těmi rodiči, já je nějakým způsobem dokážu uklidnit, nějak je podpořit třeba v tom, že je skutečně dobře, když si trvají na nějakých svých pravidlech. Samozřejmě častokrát se mi stává, že se mi někdo svěří. No a naše babička pořád říká, ať mu dáme přes zadek. Nebo já říkám, no to si myslím, že bych se obešla bez toho. Myslím si, že ty fyzické tresty opravdu to je známka to, že to nezvládne ten rodič, jo? A není to určitě výchovný prostředek, ale to, že si budeme trvat na nějakých pravidlech, to určitě jako podporuju a myslím si, že to těm dětem ve výsledku pomáhá, i když je to samozřejmě těžký. Já sama jsem častokrát bojovala s tím, protože můj syn byl taky takovýto dítě, který ten vzdor měl opravdu hodně intenzivní a někdy bylo jednodušší ustoupit a říct v obchodě, no tak dobře, tak já ti tu čokoládu koupím. Ale co se vlastně to dítě učí? Že dokáže řevem a určitým chováním si vydobít své, to dítě samozřejmě vždycky dělá to, co je výhodnější pro něj. No a teď jsem se tak jako trochu zamluvila v těch dětech. No a pak je velká skupina dospívajících dětí, které vlastně přichází s tím, že jim není dobře po psychické stránce, že se cítí osamělé, nepochopeně.
Jaký věk je takový třeba nejrizikovější? A je to otázka třeba chlapců, dívek, nebo je to úplně jedno?
No, chodí ke mně asi víc dívky, ale řekla bych, že tak třetinu tvoří chlapci a ten věk, řekla bych, začíná tak nějak od 12 let. A řekla bych, že právě těch 12 let je hodně takový citlivý období, kdy se tam láme takový to dětství a to dospívání. A ty děti zkrátka si často nevědí rady sami se sebou, že mění se to tělo, zvlášť u těch holek. Častokrát mi říkají, že si prostě nemají rády, že se nenávidí, jak vypadají. Hodně často řešíme potíže nějaký v kolektivu, úzkosti spojený se školou. Potom přichází takový to jakože až jako úzkostný, až jako depresivní nějaký ladění toho dítěte, kdy samozřejmě už v případech, kdy je tam dlouhodobý sebepoškozování nebo nějaký sebevražedný myšlenky, tak to častokrát řešíme i ve spolupráci s psychiatrem.
Vnímáte tu situaci, to množství těch dětí opravdu jako až třeba alarmující?
Myslím si, že to je velký problém a sama si často kladu otázku, proč to tak je, proč zrovna teď. Myslím si, že určitou roli v tom hraje to, že se o tom hodně mluví, což je dobře, že to téma toho duševního zdraví skutečně jako rezonuje a ty děti vnímají i ty, mně se strašně často stává, že ty děti si o to řeknou sami, o tu návštěvu terapie. Jo, že ne, že to rodiče přivedou, ale že ty děti si sami řeknou, hele, mami, tati, abych si potřeboval s někým promluvit. Takže vidět, že ty děti jako ví, že existuje třeba nějaká odborná pomoc, až mi přijde skvělý. No a jinak, jako proč to třeba tak je, tak to myslím si, že ten náš pořad by mohl mít klidně několik hodin, protože je opravdu prozkoumat všechny ty důvody. Často se mluví o sociální izolaci během covidu, o roli neomezeného internetu, mobilu, sociálních sítí, ale často právě i o roli výchovy, kterou ty děti měly jako malí, že ty rodiče dostatečně nevedou k nějaký psychické odolnosti. A myslím si, že tohle všechno tam může hrát roli.
Jak moc důležitá je pro děti atmosféra v rodině? To, aby se třeba, jak jste říkala, nebáli jít za mámou, za tátou, říct, hele, mám problém, pojď mi pomoct.
Řekla bych, že naprosto klíčová. Myslím, že ta atmosféra a to, jakým způsobem důvěřuju rodiči, jestli fakt se nebojím za ním přijít a říct něco, co mě fakt trápí, něco fakt niternýho, je úplný základ. A vlastně já vždycky říkám, že ať už ten rodič vychovává jakkoliv to dítě, jakoukoliv má ten rodič osobnost, tak je nejdůležitější ten vztah, jaký s tím dítětem mám. Jo? Jestli není úplně špatně, když se hádáme. Jo? Naopak si myslím, že zvlášť pubertě jsou ty konflikty strašně důležitý, jo? Protože to dítě tím pádem říká, hele, já už tě nebudu poslouchat, co říkáš, já chci se taky prosadit, já si myslím tohle a proto si to myslím, má nějaký argumenty pro to a je to skvělý, nějakým způsobem rebeluje a často spoustu psychologů tvrdí, že pokud si dítě neprojde tady tou fází, že vlastně je to pro ně škodlivý, jo? Že nevyzraje jako osobnost nějaká, která má nějaký svoje hranice, nějakou svoji hodnotu a podobně. Takže já si myslím, že fakt ten vztah, ta důvěra a to, že mě ty rodiče nebudou soudit, ať řeknu cokoliv, je strašně důležitý.
Asi neexistuje nějaký univerzální návod, nějaká rada, jak toho docílit, ale co pomáhá tomu, aby takováto atmosféra v té rodině byla?
Já si myslím, že úplně nejdůležitější je, když to dítě má pocit z toho, jak se k němu rodiče chovají, že je v pohodě, když je samo sebou. Některé děti mají pocit, že tomu rodiči se zavděčí pouze za určitých předpokladů. Mm-hmm. Když bude dobrý ve škole, když bude dávat góly během fotbalu. Ale já si myslím, že je strašně důležitý, že to dítě je vlastně oceňováno a respektováno takový, jaký je. Jo? Že ty rodiče jako nechtějí po něm, aby se stalo nějakou jinou osobností. Jo? Častokrát rodiče jako srovnávají to dítě. Když si to třeba neuvědomují, ale říkají, no buď to si byla taková jako bezproblémová holčička, jo, a pořád se usmívala a když jsem ti koupila šaty, tak si se s radostí vzala a teď chceš nosit ty hnusný černý mikiny vytahaný a mně se to nelíbí a dřív si byla jako lepší, nebo podívej se tamhle na sestřenici, jak je šikovná. A to dítě najednou si říká, aha, tak já nějak jako ztrácím tu přízeň toho rodiče a nemám úplně tu sebehodnotu. To je samozřejmě už ty pubertě a tam je obrovská role potom toho rodiče, aby tady to ustal. No.
Jak moc mohou ty neřešené problémy v dětství ovlivnit potom ten dospělý život?
Může to udělat strašně moc věcí, protože myslím si, že ta naše osobnost a ten vztah, jaký máme sami k sobě, pochopitelně hodně vyvěrá z té výchovy a pokud my jsme přijati a milováni těmi rodiči, pokud máme takovou tu bezpečnou vazbu ke světu, pokud ten svět považujeme spíš za jako bezpečný místo a takový, kde se můžeme cítit jistě, tak se nám žije líp a vytváříme si potom lépe vztahy s dalšími lidmi, lépe důvěřujeme dalším lidem a cítíme se víc jistí sami sebou. A někdy se může stát, že když ten člověk mladý jako nemá třeba dostatečnou tu odezvu u toho rodiče ve smyslu, vždycky tam pro mě ten rodič byl, ať se stalo cokoliv, vždycky tam bylo to obětí, přijetí, tak možná někdy podle některých teorií může tam být větší sklon k závislostem, nejenom na nějakých návykových látkách, ale třeba i, já nevím, na gamblingu, sociálních sítích a podobně. Že to hledáme jinde, zkrátka. To nějaké ubezpečení, něco, co nám přináší tu jistotu. A samozřejmě asi úplně bych řekla, že klíčový je, jakým způsobem i my sami potom třeba vychováváme vlastní děti, jo? Že někdy se mluví o takzvaném transgeneračním traumatu, který se pořád přenáší dál a dál. Jo, je to velký téma například u narcistních rodičů a podobně.
Jakých signálů bych se měla já jako máma všímat u svého dítěte, kdybych měla zpozornět a začít řešit?
Nejdřív bych si určitě všímala takových jako relativně běžných věcí, typu jak to dítě jí, jak spí a jak funguje i v nějakém sociálním životě, jestli například nestratilo zájem o nějaký kroužky, který mělo rádo dřív, jestli se nestraní kamarádu, zná se izolovat, trávit víc času jako doma nebo s tím mobilem někde a podobně. V souvislosti s tím jídlem i nějaký úbytek váhy a potom všímat si i, některé děti si schovávají ruce, nohy, takže nějaký sebepoškozování a to, že to dítě možná se i uzavírá před námi, jo? Že se dosud třeba to dítě, který s námi všechno sdílelo, tak se nějak uzavírá, tak tam bych spozornila.
Říká psycholožka a také spisovatelka Iva Hačmusa. Je možné tohleto vyřešit jen doma? Jen tím, že si člověk začne třeba víc povídat, nebo je nutné opravdu jít už za tím odborníkem?
Já si myslím, že spoustu těch věcí lze vyřešit doma. Zrovna nedávno jsem měla adeptku na terapii, holčičku, která se bála na školu v přírodě. Maminka ji objednala a potom to bylo hrozně hezký. My volali a říkali, no my jsme si to vlastně probrali spolu a šli jsme na procházku a mamka mi tam vyprávěla, jak ona umí překonávat strach. A já jsem pochopila, že já to taky musím umět a já, že se to dokážu překonat. A to bylo strašně milý vlastně. A takže já jsem vlastně, jako je to paradox, ale já jsem ráda, když tímto způsobem přicházím o klienty, protože já si myslím, že nejlepším psychologem pro dítě je jeho rodič, protože ho zná nejlíp, mají spolu nějaký to pouto, nějaký ten vztah. Zároveň ale myslím si, že někdy to dítě potřebuje říct některé věci někomu nezaujatýmu, někomu, kdo nezná třeba tolik tu rodinu nebo tu situaci a dokáže se na to podívat z nějaký perspektivy a něco, co třeba dítě nemá odvahu probírat s rodičem, ale rozhodně souhlasím s tím, že spoustu těch potíží by se vyřešilo tak, kdyby možná i ty rodiče byli takový empatičtější, ochotnější víc naslouchat, nesoudit. Možná, protože mám pocit, že někteří rodiče dělají tu chybu, že to dítě přijde, sebere tu odvahu, svěří se jim s nějakou svou starostí, ale ten rodič často odběde to dítě větou, ale prosím tě, teď to nic není. Ty vůbec nevíš, co jsou opravdový problémy. Podívej se tamhle někam jako do světa, co je to tam za války.
A v Africe děti nemají.
Ano, ano, přesně ano. Tak.
Tak to teď říkali nám.
No, ano, ale jenom si vezměte, co se to dítě z toho vezme. Aha, takže moje starosti nestojí za to, aby to vlastně jak mělo váhu a já si to v sobě teda budu jako dál dusit, protože to dítě, ať je to cokoliv, ať je to třeba to, že si holčička myslí, že nevím, má ošklivou postavu nebo něco a to rodiči odbyde, tak ono se i ten problém samozřejmě tím nevyřeší. Jo? Naopak se více bude izolovat a bude se ještě myslet, že ona je nějaká divná, že to řeší a že určitě ty děti nějak nesoudit, nebagatelizovat ten problém. Jinak těm dětem pomáhá, když i ten rodič řekne nějakou svou zkušenost z dětství nebo z dospívání, jo? Že hrozně pomáhá, když ten rodič jako řekne, no mně se tohle stalo taky a řešil jsem to tak a tak. Jo? Že to dítě najednou má pocit, že v tom není tak samo, že se to stalo i tomu tátovi nebo mámě a že nějak se spolu radí o tom, jakou strategii třeba zvolit a že je to zkrátka jako téma, který najednou, ono totiž to téma často, když jako vyjde na povrch z nějaký takový ty ulity, tak najednou se tak nějak jako tomu dítěti dýchá. Jo? A to častokrát vidím o té první terapii, že tomu dítěti se nějakým způsobem uleví a je tak, jako kdyby z něj malinko něco spadlo. Tak ostatně říká se sdílená starost, poloviční starost.
Vy jste mi nicméně hezky nahrála tou vlastní zkušeností, protože pokud vím, tak vy jste jako dítě taky řešila bolavou duši.
Řešila. Já jsem byla na střední škole na intru a moc se mi tam nelíbilo, neměla jsem tam kamarádky a cítila jsem se dost osaměle a k tomu mi někde v druháku o mě prohlásil spolužák, že mám, řeknu to spisovně, zadek jak kobyla. A mně se to nějak usadilo v hlavě a začala jsem to řešit a pak jsem usoudila, že jsem nechutně tlustá a že musím zhubnout. Měla jsem normální váhu pochopitelně, ale protože mám poměrně vyvinutou sebedisciplínu, takže jsem si naordinovala, že úplně vynechám takový jako sladkosti, tučný jídla, naordinovala jsem si jenom nízkotučný jogurty, jsem tam celozrnné pečivo a jedla jsem teda enormní množství jablek, to si do teďka pamatuju. A od té doby nějak jablka ani nemusím, protože jsem jich tenkrát snědla tolik. Každopádně naši si to všimli, protože vždycky, když jsem se vracela z toho intru, tak jsem byla o něco jako hubenější a hubenější. A mamka mi tenkrát našla lékaře, který se jmenuje František David Krch a specializuje se na poruchy příjmu potravy. Je to jeden z takových průkopníků tady toho oboru u nás. Tam jsem párkrát na ten Karlov dojížděla a myslím si, že po půl roce tak nějak jsme si, protože já jsem byla zase taková, jak jsem měla tu disciplínu, tak já jsem ještě byla taková, že jsem chtěla hodně jako poslouchat ty autority, což si myslím, že v té době mi pomohlo, takže jsem se vrátila postupně na tu normální váhu. Ale myslím si, že kdyby tenkrát naši nezbystřili, kdo ví, jak by to dopadlo, protože tady ty poruchy jsou zákeřný v tom, že když se nechají zajít příliš daleko, tak jsou opravdu potom hodně obtížně jako léčitelný a bohužel můžou dopadnout v některých procentech jako hodně špatně. No.
Jak pro vás bylo těžké to sama v sobě přeboxovat? Ta pravidla striktní, která jste si nastavila?
No, to na tom asi bylo to nejtěžší, protože já jsem v tom nacházela určitý komfort v tom, že takhle málo vlastně jim, že ostatní se cpou tím nechutným jídlem a já jsem ta dobrá, protože mám tu kontrolu a mě to dělá dobře, protože jim málo. Jo. Já jsem měla v hlavě to, že jako jistě má málo a že jenom ty hubený lidi mají šanci jako na úspěch, na lásku a na to uznání těch ostatních a že už o mě nikdy nebude nikdo říkat, že jsem jako byla podobně. Takže to přenastavit si bylo fakt jako těžký. Ale ono všechno je, si myslím, taky o nějakým zvyku. zvyku a potom, když si zase najedete zpátky i na tu váhu a zjistíte, že se nestalo nic tak strašně otřesného, tak se na to potom zvyknete. A shodou okolností ten kluk, který mi řekl to o tom zadku, tak ten mi na maturitním plese potom říkal, že jsem se mu už od prváku strašně líbila a že mi to tenkrát řekl, protože mě chtěl nějak vyprovokovat. A...
Takže to se mu docela povedlo,
ale odpustila jsem mu. No, takže někdy ono opravdu jenom chci tím ilustrovat, že fakt někdy stačí úplně nějaká drobná poznámka, komentář, i to, že někdy ty příbuzní mají tendenci hodnotit. Ostatně si myslím, že hodnotit cizí těla jako nemusíme vůbec ani jako dospělí, ale někdy jako ty se s nám nějak spravila nebo zakulatila, jo?
Nebo naopak, ty jsi moc hubená.
Ano, ano, jo, pořád hodnotit, jako myslím si, že každý by se měl jako v tomto ohledu starat především sám o sebe, ale samozřejmě chápu, že u těch rodičů je to velice citlivý téma, protože zase mám i opačný problém, jo? Zase mám taky několik třeba i klientů, který jako bojují spíš s nadváhou a taky, jak to těm dětem vlastně nějak citlivě s nima pracovat, aby se člověk nedotýkal nějaké podstaty. To je strašně těžký téma. A myslím si, že jako empatičtí rodiče dokážou nějakým způsobem zareagovat tak, že to dítě dokáže nějak jako přijmout a možná úplně nejlepší je prostě jít příkladem třeba osobním, jo? Pojďme si zasportovat, nebo dneska vynecháme nějakou síť rychlého občerstvení a uděláme si doma něco, nějaký salát nebo něco, jo? Takže spíš takhle nějak takovou nenásilnou cestu, ale myslím si, že oznámit dítěti, si tlustá, musí s něco dělat, asi není úplně ta správná cesta. No.
Ještě bych se krátce vrátila do té doby, kdy jste vy sama bojovala s tím příjmem potravy. Vnímá vlastně člověk v nějakou tu fázi, že má opravdu problém a že ho musí řešit, anebo je tak zabraný do toho, že jede po té správné hubnoucí cestě, že to nejde?
Já jsem se rozhodně nepřipouštěla, že mám nějaký, jakýkoliv problém. Naopak, já jsem byla přesvědčená o tom, že to je ta správná cesta a že takhle jsem si to zvolila, to nejlepší pro sebe, co jsem mohla, a vůbec mě nedocházelo. Naopak i v tom období, kdy jsem měla tu nejnižší váhu, tak pořád jsem si říkala, že je to na dobré cestě, ale ještě musím zhubnout. Jo? Ještě to není tam a to je i to zákeří na ty
chorobě. A když to ty rodiče odchytili, řekli vám, půjdeš k odborníkovi, co to s námi udělalo?
No, byla jsem otřesená. Nejdřív ta první reakce byla jako, že pláč a v žádném případě tam nepůjdu, ale nějak potom jsem se s tím jako srovnala a vlastně i sama jsem začala přemýšlet o tom, možná by to mohlo být problém, možná by to mohlo být něco vážného. No. Protože i sama jsem si potom uvědomila, že na to jídlo myslím prakticky jako nepřetržitě, jo. Co budu jíst, co jsem snědla, jsem si vždycky dělala takové jako zápisky.
A trvalo to půl roku, jestli se to dobře
trvalo to zhruba půl roku. A pak se to myslím nějaký fázi, ještě když jsem byla připravovala jsem se na tu maturitu v tom čtvrťáku, tak jsem měla pocit, že se to trošku vrátilo, že jsem tak nějak, jak jsem byla hodně disciplinovaná v tom učení, tak jsem začala mít znovu takovou tu disciplinu v tom jídle, ale tam nějak mě zase na to upozornila moje máma a říká, hele, zase nám jako, jestli si zase nějak nezhubla, a to mě zase znovu tak nějak jako naskočilo, jo, takže ono opravdu někdy fakt to okolí musí být všímavý. Není dobrý, když se to nechá, jako jak se říká, vyhnit, protože oni tady ty věci většinou nevyhňujou, no.
A zase stejná otázka jako před chvílí. Kterého signálu se chytnout?
No tak záměrný omezování množství toho jídla, vynechávání jídel. Častým signálem je, že to dítě chce odhlásit ze školních obědů, nebo tajně na ně nechodí. Některé ty změny ty váhy jdou zachytit i pouhým okem, jo? Že nemusíme to dítě vážit, když fakt vidíme, že to na něm visí. Týká se to teda i kluku, jo? Jako to je někdy mýtus, že tady to má jenom holky, ale mám třeba i dva klienty, který s tím jako bojují, kluci. A pak možná i takový to jako vyhýbání se třeba rodinným obědům, jo? Takovému tomu půjdeme na oběd k babičce, já nechci. Prostě to dítě opravdu s tím jídlem začíná mít trošku jiné jako k tomu postoj, než mívalo dosud. No? Tak tam bych určitě zbystřila. A v tomhle tom ohledu si myslím, že bych dlouho neváhala s návštěvou odborníka. Někdy docela pomáhá, když se jako první stupeň zvolí odborník na výživu, takzvaný nutriční terapeut, ale když potom vidíme, že opravdu ta váha jde pořád dolů, tak tam bych dlouho neváhala. No.
O problémech dětské duše bychom tady mohli mluvit hodiny a hodiny. Ostatně svoji poslední knížku jste věnovala právě tomuto tématu. Ještě mi na závěr řekněte, co píšete teď?
No, teď píšu knihu. Má takové záhadné téma, řekla bych trošku mysteriózní. Je to o ženě, která zjistila, že umí dýchat pod vodou. A jmenuje se to Mořská Eva. Já už to mám rozepsaný asi 4 roky. A
takže beletrie.
Je to beletrie. Jestli to dobře dopadne, tak by to možná mohlo vyjít příští rok na jaře. Tak uvidíme.
Se budeme těšit. Hostem pořadu Až na dřeň byla psycholožka a také spisovatelka Iva Hačmusa. Díky moc za to. Mějte se krásně, ať se vám daří.
Mějte se hezky a děkuju.
A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.